2 Samuel, capitolul 11, continuăm studiul nostru despre viața și lucrarea lui David. Este al 12-lea mesaj din această serie și haidem să vedem care mai este situația cu eroul nostru David. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țarului Amon și să împreșoare Raba, dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă, i-a venit la el și s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând, sunt însărcinată. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab, trimite-mi pe Urie hetitul. Și Ioab a trimis pe Urie hetitul la David. Urie a venit la David și l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie, pogoară-te acasă, spală-ți picioarele, Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii împăratului său și nu s-a pogorât acasă la el. Au dat de știre lui David despre aceasta și au spus, Urie nu s-a pogorât la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce n-ai dormit acasă? Urie a răspuns lui David, chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Iacov, și slujitorii domnului meu sunt tăbăriți în câmp și eu să intru în casă și să mănânc și să beau, să mă culc cu nevastă mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. David a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas în Ierusalim și a doua zi David l-a poftit să mănânce, să bea cu el și l-a îmbătat. Și seara Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a pogorât acasă. A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta scria, puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa apărat de ostași viteji. Oamenii în cetate au făcut ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie hetitul. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă și a dat solului următoarea poruncă. Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate se va mânia și va zice, pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe Abimelec fiul lui Ierubașet? Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară și n-a murit el la Tebeț? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Atunci i-au zis, a murit și robul tău, Urie hetitul. Solul a plecat și la sosirea istorisului lui David tot ce-i porucise Ioab. Solul a zis lui David, oamenii aceia au fost mai tari decât noi, făcuseră o ieșire împotriva noastră în câmp și i-am dat înapoi până la intrarea porții, dar arcașii au tras de pe vârful zidului împotriva slujitorului tău și mulți din slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău, Urie hetitul. David a zis solului, iată ce să spui lui Ioab, nu te munci pentru întâmplarea aceasta, că sabia doboară când pe unul, când pe altul, bate cetatea cu putere, dărâm-o și tu îmbărbătează-l. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zile de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui. Ea a fost nevastă și a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Amen. Haideți să plecăm capetele și câțiva dintre noi în rugăciuni scurte să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne cerceteze și să ne facă ca să fim alerți la seducțiile și ispitele așa de devastatoare ale păcatului. Este al 12-lea mesaj din viața și lucrarea lui David. Ne-am uitat la acest David care este un împărat după inima lui Dumnezeu, un om după inima lui Dumnezeu și modul cum Dumnezeu l-a luat de la oi, de la cea mai obscură, de la cea mai neînsemnată și uitată poziție care putea să fie în vremea aceea, și l-a pus în vârful și în fruntea națiunii, am spus că în exemplul vieții lui David avem un prototip a modului cum Dumnezeu își face fii care să împărățească împreună cu Iisus Hristos, Fiul Său, cum își face împărați. Și am văzut viața plină de schimbări dramatice, radicale, a lui David, de la oi ajunge eroul numărul 1, din eroul și celebritatea numărul 1 a națiunii ajunge să fie fugarul cel mai vânat de armatele lui Saul, apoi îl vedem că să scape viața, merge și face pact cu filistenii, se pune în slujba lor, în loc să stea în continuare, să depindă de Domnul, și acolo ajunge în tot felul de compromisuri posibile. Minte, pierde reputația oștenilor lui, pierde reputația în fața conducătorilor filisteni, dar mai mult își pierde reputația în fața lui însuși. Este unul care trebuie să mintă, să înșele, să joace joc dublu. După situația aceea când totul părea că este pierdut, se pocăiește. În sfârșit, după un an și ceva de colaborare cu filistenii, el este cel care se întoarce cu pocăință, Dumnezeu îl reabilitează și după situația aceea îl pune împărat. Și este de 20 de ani împărat la Ierusalim. Plin de succes, a uitat vremurile de când se ascundea prin preștere, prin stânci, prin crăpăturile pământului. Domnia lui era una de un succes inegalabil, era cunoscut ca și un mare om al lui Dumnezeu, ca și un poet inegalabil, a scris psalmi care sunt cele mai citite poezii care au fost scrise vreodată, războinic viteaz, conducător iscusit, administrator de excepție, un om care și-a ținut promisiunea față de casa lui Saul, față de fiul lui Ionatan, l-a luat pe Mefiboset, copilul acesta Olog, singur rămas din casa lui Ionatan, și l-a pus așa de la masa sa, dându-i onoare și dându-i har. 50 de ani are acest om și este în apogeul puterii lui politice. Cine putea să-și imagineze că un astfel de om, la 50 de ani, când avea toate darurile pe care și le putea imagina, cade într-un păcat așa de teribil. Ceea ce este frumos din partea Bibliei este că Biblia nu își înflorește eroii, nu îi flatează, nu îi romantizează. Toți bărbații și femeile care sunt prezentate pe paginile Scripturii sunt prezentați cu picioarele de lut, în carne și fire pământească umană. Nu există pictor mai realist ca și Duhul Sfânt în tablourile pe care le face despre cele mai remarcabile vieți care au fost înregistrate pe paginile Scripturii. El nu neagă, nu acoperă, nu trece cu vederea părțile negative pe care fiecare dintre noi le avem. Cineva spunea că îi bucuros că s-a terminat de scris Biblia, ca nu cumva viața lui să fie scrisă pe paginile Scripturii și apoi toți predicatorii să predice despre greșelile, despre păcatele și falimentele lui, așa cum se întâmplă despre viața acestui om. Niciun păcat, în afară de păcatul lui Adam și Eva, nu a primit atâta publicitate ca și păcatul făcut de David și Bathsheba. Industria de filme a exploatat acest pasaj în numeroase filme în care David este prezentat ca și un obsedat sexual necontrolat. Această caricaturizare nu este corectă. În ciuda acestui păcat, Dumnezeu peste 1000 de ani continuă să-l numească pe David omul după inima lui Dumnezeu. Păcatul lui a fost urât, a fost mizerabil. Numai că păcatele noastre sunt la fel de urâte și de mizerabile. Singura diferență este că păcatul lui a fost publicat, a fost publicizat, a fost mediatizat mai mult decât oricare dintre noi. Dar păcatele noastre, deocamdată, unele au rămas ascunse, altele au fost făcute cunoscute. Singura diferență este că Dumnezeu nu ne expune pe noi așa cum a lăsat să fie expus păcatul acestui favorit al Lui. Biblia este deci așa de realistă cu privire la proclivitatea condiției umane. În 1 Corinteni 10:12 se spune: astfel deci cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Fiecare dintre noi trebuie să luăm seama la noi înșine pentru ca să nu judecăm pe nimeni înainte de vreme. Pentru că dacă noi nu avem grijă, putem să cădem la fel de ușor și la fel de teribil, cum a căzut David. Firea pământească din David este aceeași fire pământească din Titus Colțea sau din fiecare dintre noi. Și dacă nu avem grijă la firea pământească, ea ne va înșela în momentul când ne așteptăm mai puțin, când credem că suntem mai în control. Deci David este la vârsta de 50 de ani, apogeul puterii lui politice, succes peste tot, casă nouă, familie cu multe neveste, mulți copii, aplaudat, apreciat de toată națiunea, împărații păgâni încearcă să-i cumpere prietenia cu daruri. Cine putea să-și imagineze că omul acesta, la vârful și la piscul pe care el s-a ridicat, poate să cadă și să cadă așa de teribil? Atenție, păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi, te ține mai mult decât vrei să stai și păcatul te va costa mai mult decât ești gata să plătești. Păcatul întotdeauna te costă. Costă mai mult decât ești gata să plătești. De aceea să luăm seama la viața noastră, fie că suntem de 50 de ani, by the way, am împlinit 50 de ani și eu, fie că suntem de 60 de ani, de 80 de ani, frate Madincea, 20 de ani, Jovi, 30 de ani, 40 de ani, păcatul ne detârcoale la fiecare vârstă. Nici unul nu este scutit de cursele păcatului. Firea pământească este acolo, din fașă, până când este ultima suflare. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Acum, să nu credeți că păcatul dintr-o dată vine peste noi ca și un tsunami, val ucigător care ne distruge și suntem luat prin surprindere. Cum de s-a întâmplat așa dintr-o dată? Chiar și tsunami, valul acela uriaș, are semnele lui premonitorii, care dacă ții seama la ele, poți să te ferești și să scapi. La fel este și cu păcatul. Păcatul în viața lui David este unul care se petrece progresiv, cumulativ. Este o lipsă de atenție la semnalele Scripturii, ale conștiinței, o justificare a unui stil de viață care nu este corect și care apără păcatul. În momentul când nu ții cont de avertizările Scripturii, de ceea ce spune conștiința, când îți justifici atitudinile, eu cred că poți să fii în control. Atenție! Nu poți să stai în controlul firii pământești, nu poți să stai în bătaia valurilor la nesfârșit să zici, nu mă tem. Dumnezeu l-a binecuvântat din belșug pe David în toate aspectele vieții, dar au fost anumite domenii în care acest om după inima lui Dumnezeu, rob al lui Dumnezeu, uns al Domnului, proroc, un om care avea ungere specială din partea lui Dumnezeu să poarte războiurile Domnului, omul acesta n-a ascultat într-unul dintre importantele domenii din viața lui. 2 Samuel 5:13. David și-a mai luat țiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron și s-au născut iarăși fii și fiice. Avea un harem prea larg, prea mare, neveste și țiitoare. Din punct de vedere moral este ok, în vremea aceea puteai să ai mai multe neveste. Dar David, pe măsura puterii pe care o avea, pe măsura pasiunilor pe care le avea, îi trebuia din ce în ce mai multe femei. În Deuteronom 17 cu 14 avem următoarea instrucție pentru un împărat. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice: vreau să am peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară. Dumnezeu a știut lucrul acesta cu 400 de ani, cel puțin înainte de a se întâmpla hotărârea poporului de a alege un împărat. Să pui peste tine un împărat pe acela pe care îl va alege Domnul, Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Foarte frumos. Trebuie să fie din neamul tău. Nu poate să fie un împărat străin. Dar împăratul acesta să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aducă mulți cai. Căci Domnul v-a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta. Prima condiție, să nu aibă mulți cai. A doua condiție, să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu-i se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. A treia condiție. A doua, să n-aibă un mare număr de neveste, și a treia, să nu strângă aur și argint. Când se va așeza pe scaunul de domnie a împărăției lui, să scrie pentru el o carte, o copie acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamul leviților și să o citească și să o studieze în fiecare zi. Și în fiecare zi, când se trezea și medita la cuvântul lui Dumnezeu, împăratul trebuia să citească trei lucruri, nu multe, ci doar trei, care veneau în obligația specială a împăratului. Nu strânge oștiri de cai, cară și forță militară. Lasă-te să te apere Dumnezeu. Nu mulțimea cailor, nu mulțimea carelor de război dau izbânda, ci este Domnul. Și David realizează lucrul acesta și în Psalmul 20, versetul 6, el scrie: știu de acum că Domnul scapă pe unsul său, din pricina ce? Din cauza cailor mulți, a carelor pe care le are, a oștirii lui fără număr, îi scapă și îi va răspunde din cerul, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului, Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Împăratul trebuia ca să-și asigure capacitatea de apărare țării, nu în mulțimea tancurilor, tunurilor, în mulțimea arsenalului militar, ci trebuia ca să se aghețe și să stea în totală dependență de Dumnezeu care să-l lupte pentru el. Nu-i frumos? Cei mai mari împărați care au avut cele mai mari armate au murit și au pierdut războaiele din cauza acestor armate. Victoria vine nu din numărul cailor, călăreților, tancurilor, tunurilor sau a sateliților sau a rachetelor transcontinentale, ci vine dacă Domnul păzește o țară, țara aceea este păzită. Dacă Domnul păzește o cetate, ea este păzită. Prima condiție, să nu strângi cai. A doua condiție, să nu îți aduni multe neveste. Pentru că aceste neveste îți vor abate inima de la ceea ce trebuie să fie preocuparea numărul unu a unui împărat. A treia condiție este să nu strângi grămezi de aur și argint. Siguranța nu vine din mulțimea bogățiilor. Bogățiile nu dau siguranță. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Bogatul care i-a rodit țarnea dincolo de orice imaginație de-a lui. Și a zis: în sfârșit, am multe bogății strânse pentru multe zile, îmi fac hambare noi ca să pot să mă bucur, să mă veselesc, pentru că viața trebuie trăită. Și Dumnezeu a zis: nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile, unde le fură hoții și le sapă. Un împărat care strânge multe bogății, chiar dacă nu le fură hoții, le răvnesc împărații din jur. Și împărații din jur pun ochii și pornesc război împotriva ta. Și apoi, după ce strâng bogățile acelea la ei, alți împărați, la fel de invidioși și de lacom după avere, năpustesc asupra celor împărați. Și în modul acesta este un cerc din acesta vicios care nu se mai termină. Bogățiile nu dau siguranță. Nu ai voie să strângi bogății, nu ai voie să strângi un mare număr de neveste și nu ai voie să te bazezi pe puterea militară, ci încrede-te în Domnul. Și în fiecare zi, David trebuia să citească ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă împăratul. Trei lucruri nu avea voie să facă împăratul. Și ce a zis David? Eu cred că pot fi în control. E adevărat, nu-i nevoie să am mulți cai, mă încred în Domnul, nu-i nevoie să strâng mult aur, dar când e vorba de femei, acolo cred că pot fi în control. Ce mare lucru! Nu poate el să mă bată inima. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Pasiunile sunt dorinți legitime, care, odată ce sunt gratificate fără control, pun stăpânire peste noi. Este o dorință legitimă să ai o nevastă, este o dorință legitimă să ai un partener de viață. Dar în momentul când îți dai drumul la pofte să le gratifici, poftele încep să pună stăpânire peste noi. Cu cât dorințele trupului sunt mai gratificate, cu atât ele sunt mai necontrolate. David a zis, am dorințe puternice și am nevoie de mai multe neveste. Cu cât a avut mai multe neveste, cu atât a fost mai neîmplinit sexual. Și valabil pentru orice altă dorință. Încă o dată, păcatul lui David este legat de sex, dar putea să fie oricare alt păcat legat de dorințele trupului, dorințele firii pământești, pofta ochilor, lăudărășenia vieții, înșelăciunea bogăților, putea să fie oricare dintre acestea. Și trebuie să știm un lucru. Cel care își dă drumul în a gratifica fără discernământ și fără control dorințele trupului, el este mai nesatisfăcut decât acela care își disciplinează trupul. David a crezut că dacă își mărește haremul, va fi împlinit. Cu cât și-a adus mai multe țitoare și mai multe neveste, cu atât a fost mai neîmplinit. Pentru că, în final, pofta a pus stăpânire pe el. Când te vei uita la imagini de femei goale, vei fi atras de pornografie, crezi că dacă o faci din când în când, îți satisfaci curiozitatea după nuditate și voyeurismul acesta de a te uita și tu în ograda altuia. Cu cât te uiți mai mult, cu atât ești mai robit de aceste imagini. Cu cât vei fi preocupat mai mult de pahar, de diferite specialități, de vinuri sau mai știu ce alte băuturi, cu atât vei fi mai vrăjit de alcool. Cu cât vei fi mai preocupat de scorurile meciilor de fotbal, cu atât vei dori să știi mai mult. Vei petrece mai mult în fața televizorului. Cu cât vei încerca să fii mai la pas cu moda, cu atât vei fi mai preocupată și consumată de a cumpăra ultimele articole de modă. Cu cât vei face mai mulți bani, cu atât vei dori să ai mai mulți. Cu cât îți dorești succesul, popularitatea, cu atât vrei mai mult și mai mult și nu te va satisface. Deci cu cât gratifici mai mult poftele, cu atât el devin mai în controlul tău. Nu purta de grijile firii pământești, pentru că ele te vor înfășura, te vor controla până când îți vor consuma ultima picătură de energie. De aceea Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și cu fiecare din poftele și dorințele pe care le avem, trebuie să ne purtăm aspru. Nu există poftă și dorință care este în noi, care poate fi lăsată liber să fie gratificată mereu și mereu, pentru că în final ea ne va controla și ne va robi. Noi suntem ființe tridimensionale, spirituale, sociale, psihice și ființe biologice. Și regula este aceasta, spiritul este cel care este ultima autoritate, care trebuie să controleze mintea, trebuie să controleze sufletul și sufletul și mintea trebuie să controleze trupul. În momentul când dai curs poftelor trupului, ca ele să-ți coordoneze, ele să-ți motiveze, ele să-ți conducă viața, întreaga ierarhie se schimbă și din ceea ce trebuia să fim fii ai cerului, devenim fii ai diavolului. Animale care se cer gratificate. În cartea lui Dietrich Bonhoeffer, Ispita, el are o penetrantă observație cu privire la problema pe care David a avut-o și cu care fiecare dintre noi ne luptăm. În mădularele noastre există o înclinație latentă spre poftă care dintr-o dată devine bruscă și intensă. Cu putere irezistibilă, dorința ia controlul firii, dintr-o dată un muc fumegând explodează într-un foc puternic, focul este plin de flăcări puternice, nu contează dacă este vorba de dorințe sexuale, ambiții, orgolii, dorință de răzbunare, sete după putere, faimă sau avere. La acest moment Dumnezeu nu mai este real pentru noi. Omul pierde percepția corectă a realității și numai împlinirea dorinței este ceea ce contează. Diavolul este în control, el nu te umple cu gânduri de ură față de Dumnezeu, ci te face să uiți de Dumnezeu. Pofta prinsă îți cuprinde mintea și voința în cele mai adânci recese. Întrebarea care se ridică este aceasta: poate fi această nevoie așa de naturală un păcat? Nu sunt și eu îndreptățit să-mi împlinesc? Ba, cred că pot să-mi împlinesc și eu bucuria aceasta pentru a gusta puțină plăcere. Ce poate fi rău dacă este așa de natural și dacă e așa de bun? Asta este întrebarea. Și Dumnezeu a dispărut din imagine. Este numai discuția noastră și diavolul care o țâță, pentru că n-am fost învățați să ne controlăm instinctele, pornirile și nevoile. David a stat acolo pe terasa aparatului, singur, fără nimeni în jur, și privirile lui au fost ațintite la trupul acestei frumoase femei și în aceste condiții a pierdut controlul realității. A pierdut controlul a ceea ce va spune Dumnezeu, a ceea ce urmează să se întâmple cu familia lui, care sunt consecințele pentru el ca și model de om al lui Dumnezeu pentru restul națiunii. Și el trimite pe cineva: cine-i femeia aceasta? Și răspunsul este: îi Batseba, fata lui Eliam, care Eliam era fiul celui mai respectat consilier pe care îl avea David, Ahitofel. Ahitofel avea tot atâta greutate cât avea Dumnezeu când vorbea. Și Eliam acesta era fiul lui Ahitofel. Deci nepoata lui Ahitofel, Batseba. Dar, apropo, e nevasta lui Urie Hetitul, unul dintre cei mai mari războinici din oastea ta. Încă o dată, păcatul nu vine dintr-o dată să năpustește peste tine ca și un tsunami, fără nicio avertizare. Ci au fost ani de zile în care el a citit în fiecare zi: nu trebuie să faci trei lucruri, să strângi cai, să strângi avere și să strângi neveste. Și el a zis: la mine se aplică excepția, eu pot să controlez problema femeilor. Al doilea lucru: cu cât ai mai mult succes, cu atât ești mai vulnerabil la cădere. Succesul îți dă siguranță și când ești mai sigur de tine, atunci ești mai vulnerabil și ești mai ușor pradă atacului păcatului. Cine crede că stă în picioare, să ia aminte să nu cadă. Și când crezi că ești mai sigur, atunci lași garda jos și atunci cazi. Nimeni nu credea că acest om putea să cadă. Victoriile lui asupra lui Goliat, supraviețuirea în pustie când întreaga națiune îl urmărea, om care de 20 de ani conducea națiunea la cele mai înalte zenituri pe care și le-a imaginat ea vreodată. De la 6.000 de mile pătrate a ajuns la 60 de mile pătrate în întindere. Nicio înfrângere, comerț prosper, economie puternică, supremație politică, o mulțime de neveste și de copii. Cine putea să anticipeze cu un om de calibrul lui? Poate să cadă. Atenție, cu cât succesul este mai mare, cu atât pericolul puterii este mai mare. Tot ceea ce își putea dori avea, putere, succes, admirația întregii națiuni, și atunci era sigur de sine. Momentele cele mai dificile din viața lui David n-au fost acelea când a fugit să scape pielea, când s-a ascuns în peștera Medulam. Sau când de două ori Saul stă cu sulița și încearcă să-l străpungă și de două ori se ferește. Nu atunci, ci când nu mai avea niciun dușman, ci când avea numai succes, popularitate și toată lumea se închina la el ca și la un idol. Atunci a fost cel mai vulnerabil. Prosperitatea este mult mai periculoasă decât pauperitatea. Sărăcia te ține în umilință, bogăția te umflă, îți dă aere și ești ca și un balon umflat care este purtat de vânt încoace și încolo. Când treci prin necaz, când ești sărac, când Dumnezeu te ține acolo smerit, atunci nu este loc pentru mândrie. Zilele grele care sunt îngăduite peste noi, ne forțează să scoatem mândria afară și să lăsăm formarea caracterului. Nu vei găsi oameni mândri în zile grele. În zile grele, în care abia ajungi la limită și mai nădăjdești încă după o gură de aer, ești în dependență de Dumnezeu și zici, Dumnezeule, mai dăm încă o zi, încă o porție de har. Și ești acolo la limita existenței, limitelor pe care le ai, și atunci nu-i loc pentru mândrie. Mândria ne curtează atunci când suntem plini de succes, când am primit o promovare și ne ridicăm deasupra tuturor celorlalți, când ne uităm la recordurile pe care le avem și vedem că este succes după succes, prestigiu după prestigiu, faimă după faimă, aclamație după aclamație. Atunci când avem toate, atunci suntem cei mai vulnerabili. Atenție! Că pe unii dintre noastre va binecuvânta Dumnezeu în anii aceștia dincolo de imaginație și dincolo de măsură. Acum sunteți mai vulnerabili decât oricând. Nu atunci când ați venit în America cu un geamantan tixit cu zdrențe și v-ați zice, mai ne ajunge un dolar până mâine sau poi mâine? Nu atunci, ci când îi abundență, prosperitate. Atunci este mai multă șansă pentru diavolul să ne luxeze și să cădem. 3. Stingerea pasiunii pentru lucrarea lui Dumnezeu face cale liberă la aprinderea pasiunii pentru lucrarea Doamnelor. Stingerea pasiunii pentru lucrarea lui Dumnezeu face cale liberă pentru aprinderea pasiunii la lucrarea Doamnelor. Dumnezeu a pus în acest copil de la oi înzestrări și abilități de excepție în a-l face unul dintre cei mai fantastici război în oștirea Domnului. Băiatul acesta era copil când stătea cu oile și Dumnezeu a pus în el curaj, îndrăzneală, abilități, pricepere, iscusință în momentul când dădea cu praștia, lovea la țintă. Și Dumnezeu a pus toate aceste înzestrări în el pentru că el vrea să facă din David unul dintre cei mai mari luptători care să poarte războaie Domnului și să răzbune onoarea lui Dumnezeu. Curaj, pasiune, pricepere, putere, abilități de excepție. Și David a avut înzestrări și David a avut o chemare sfântă pentru viața lui. Să fie războinicul numărul unu din generația lui a oștirii Domnului. Și a simțit chemarea și a răspuns cu pasiune la chemarea lui Dumnezeu. Mă duceți aminte când era de 16-17 ani, război cu filistenii, frații lui cei mari merg la război, el era prea puști ca să caute ceva în apropierea frontului. După o vreme, veștile erau contradictorii, nu era nici bătălie, nu era nici victorie, nici înfrângere, din cauza faptului că nu era nimic clar. tatăl Ișai a zis, vreau să știu ce se întâmplă pe front. Și pe cine l-a trimis? L-a trimis pe David din ce cauză? Nu putea să trimită pe ceilalți care erau în linie, următorii cinci? L-a trimis pe David pentru că a simțit pulsul, dorința lui David. El a fi mers înaintea celor trei. A simțit că locul lui este acolo, să fie pe linia întâi a frontului. Așa că simțindu-i dorința și pasiunea lui, a zis, bun, hai, du-te, că nu mai scap de tine. Și când s-a dus pe linia frontului și a auzit cuvintele de ocare, de batjocură, blasfemiile pe care acest uriaș Golian le făcea la adresa lui Dumnezeu, David, din toate instinctele, înzestrările, tot ceea ce a pus Dumnezeu pentru el, a început să sară în sus, să se aprindă de mânie și pasiune pentru numele Dumnezeului știrilor. Cine este acest întreat împrejur? Cum rostește asemenea hule? Lăsați-mă să-l mânânde de viu! Lăsați-i astup gura odată pentru totdeauna să nu mai rostească blasfemiile la adresa lui Dumnezeu. Ceva era în el, înnăscut, în oase, foc sfânt, pasiune pentru onoarea lui Dumnezeu. Și el merge și se luptă. Și apoi la orice luptă, Dumnezeu este cu el, pentru că l-a înzestrat să poarte războaiele Domnului și ori de câte ori era în luptă, gloria lui Dumnezeu era desfășurată și era înălțată și proclamată. Omul acesta a fost chemat pentru o misiune în viață. Și fiecare dintre noi avem o misiune în viață. Și care este misiunea? Stomacul nu este pentru mâncăruri. Trupul nu este pentru curvie. Noi suntem chemați de un destin mult mai înalt, să purtăm războaiele Domnului, să zidim împreună cu Hristos o împărăție care nu va pieri niciodată, să ne strângem comori în ceruri. Nu suntem chemați să ne tăvălim în plăceri, în pofte, și asta este ceea ce David a călcat și a fost neatent, și anume pasiunea lui pentru lucrarea Domnului a fost înlocuită cu pasiunea pentru Doamne, pasiunea pentru femei, pasiunea pentru gratificarea trupului. Uitați ce spune el. Tu mi-a prins lumina mea, Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu, cu tine mă năpustesc asupra oștirii înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. În momentul când el stătea să ataca o cetate, nimeni, toată lumea stătea înapoi și el sărea peste zid în mijlocul cetății și se lupta cu ei. Din cauza faptului că Dumnezeu era cu el și purta războaiele Domnului. Numai că această pasiune pentru chemarea și lucrarea lui Dumnezeu trebuie întreținută, trebuie cultivată, trebuie alimentată. Și David, citim despre el în versetul din 1, era vremea când împărații porneau la război, ofițerii lui, soldații erau pe câmpul de luptă, dar David își permite să rămână acasă, să o ia mai ușor, nu mai este așa de pasionat pentru războaiele Domnului, nu mai este așa de dornic de a avea victorii și onoarea lui Dumnezeu să fie înălțată, să fie în fruntea ostașilor. A început să fie mai boem, comod. O lăsăm mai ușor, lasă-i pe alții. Noi să gustăm și să ne bucurăm de viață, de confortul și luxul pe care îl are o casă împărătească. Stingerea pasiunii pentru împărăția lui Dumnezeu duce la prinderea pasiunii pentru împărăția răului, pentru dorințele doamnelor, pentru lucrurile firii pământești. Oare câți dintre noi, când am fost atinși de dragostea din tâi, eram gata să mergem la fiecare serviciu de închinare care era în biserică? Țin minte că mergeam în fiecare zi la biserică și nu era suficient după biserică, mai mergeam în casele fraților, la rugăciune, la cântare, la jocul biblic. În momentul când nu ești conștient că viața de credință este o permanentă luptă, că noi suntem aici nu pentru a dormi, nu pentru a sta la pensiune, ci să fim în avangarda împărăției lui Dumnezeu, să lărgim împărăția lui Dumnezeu, devenim vulnerabili. Duminică de duminică ne strângem la chinare în proclamarea împărăției lui Dumnezeu, în acest război sfânt pentru suflete, declarație de luptă împotriva păcatului, răului, nedreptății, urii, certurilor. Un război sfânt la care suntem chemați. Dar zice, Bine să o luăm ca, mai ușor ca și David. Mai dormim. Mai ne uităm la un televizor. Mai luăm o vacanță. Mai plecăm într-o parte și alta. Prea multă biserică. Și în momentul când uităm că noi suntem ostașii lui Hristos, că suntem chemați la o luptă sfântă, cu domnii, căpetenii, puteri, stăpâniri, un război pe viață și pe moarte. Înseamnă că focul, pasiunea, dragostea din tâi se stinge și în alte focuri străine încep să ardă pe altarul inimii noastre. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Este o luptă împotriva păcatului și este nevoie de armată de oameni care să vină să se strângă la rugăciune, să fie pregătiți pentru asaltul spiritual. În ciuda hiperspecializării, înmulțirii sub formă geometrică a domeniilor de activitate, există doar două puncte de bază pe orice agendă. Este fie împărăția lui Dumnezeu, fie împărăția lumii acesteia. Fie suntem uniți în a lucra împreună cu Hristos pentru promovarea împărăției Dumnezeu, fie suntem pasionați pentru lucrarea lumii, lucrarea Doamnelor, cu consecințe devastatoare. Dacă David ar fi fost pe câmpul de luptă, nu în pat cu Batsheba, viața lui ar fi fost cu totul alta, familia lui ar fi fost cu totul alta și împărăția lui ar fi fost una care ar fi strălucit. Dar ceea ce a lăsat în urmă, vom vedea consecințe devastatoare. Încă o dată, păcatul nu vine dintr-o dată peste noi ca și un tsunami, fără nicio avertizare, ci sunt trepte, sunt avertizări, sunt indolențe pe care le tolerăm în viața noastră. Și ne întrebăm cum? Foarte bine. În momentul când credem că noi suntem mare excepție și la noi Scriptura nu se aplică. Se aplică la alții, dar nu la noi. Noi putem să fim în control. În momentul când credem că având succes, putem să lăsăm garda jos. În momentul când pasiunea pentru Dumnezeu este schimbată cu pasiunea pentru altceva. Și în al patrulea rând, în momentul când neglijăm părtășia și viața de rugăciune cu Dumnezeu. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat. După-amiază spre seară, orice evreu trebuia să meargă la rugăciune. Evreul trebuia să meargă la rugăciune de 3 ori. Dimineața, la amiază și seară. Și era timpul de rugăciune, oameni buni. Și la timpul de rugăciune era o vreme când era o pasiune, o intensitate nestăpânită în el după comunitate, comuniunea, după rugăciune, după vorbirea și discuția cu Dumnezeu. Psalmul 41. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui. Abia aștepta de dimineața până la prânz și apoi de la prânz până seara să se întâlnească cu Domnul și să îi părea că este prea mult. Cu lacrimă de zi și noapte când mi se zicea fără încetate, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs focul inimii mele când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și înaintam în fruntea ei spre casa Domnului, în strigătele de bucurie și a mulțimii, a unei mari mulțimi în sărbătoare. El era cel care conducea mulțimea la închinare în templu, în care în mijlocul mulțimii cântau și lăudau pe Domnul și abia așteptau să ajungă în locul de întâlnire a Domnului și acolo să-și verse sufletul înaintea lui Dumnezeu, să-i aducă laude și să zică: Dumnezeu, ce vrei să faci cu noi? Și asta este ceea ce David a făcut pentru 10 de ani. Și dintr-o dată, prea multă biserică, prea multă rugăciune. Să o luăm mai moale, nu suntem așa de fanatici. Și în loc să fie la rugăciune, când unde trebuia să fie, el stă în pat și se uită la tembilizor, la vecini. Cutia magică. Câți dintre noi nu suntem la fel? Și ne întrebăm că apoi cădem? E imposibil să nu cădem dacă mergem pe această cale. Dacă vrei să nu luneci, nu te du prin locuri alunecoase. Problema nu este dacă cazi, ci problema este când cazi și mult mai devreme decât crezi. În momentul când faci ceea ce a făcut David. Îl vedem pe David, deci, că în loc ca să meargă la rugăciune, să se grăbească, să conducă pe ceilalți la închinare, el stă în pat și se uită la televizor. Rugăciunea a trecut pe plan secund încă oră de somn, mai trebuie să mă odihnesc. Știți că cei mai mulți credincioși sunt victime penibile la tot felul de atacuri din partea diavolului pentru că nu se roagă? Rugăciunea este armamentul numărul unu, este bariera numărul unu pe care o putem ridica în fața ispitelor. Iisus Hristos este asaltat în ceasul acela întunericului și Iisus Hristos continuă să fie cu aceeași determinare, cu pasiune la împlinirea lucrării lui Dumnezeu. El zice, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, vine noaptea când nu mai pot lucra. Și pentru David n-a venit noaptea când nu mai putea să lucreze, ci încă era în plină putere să meargă să facă lucrarea lui Dumnezeu. Dar abandonat. Și în loc să stea să se roage, el se uită la vecini. Iisus Hristos este cel care știe care este soluția. Cheamă ucenicii la rugăciune. Merge și se roagă în ceasul acela de pe urmă. Când vine, îi găsește pe ucenicii. Vegheați să nu cădeți în ispită! Vegheați să nu cădeți în ispită! Cum este viața noastră de rugăciune? Și îți voi spune care este palmaresul victorilor sau frângerilor pe care le ai. Câte înfrângeri tragice au fost în viața noastră din cauza faptului că nu am vegheat în rugăciune. Apoi este un atac asupra privirii. Este această succesiune în cauzalitate prin care diavolul are stăpânirea asupra noastră. Ne uităm. David, într-o seară, s-a sculat din pat și s-a uitat de pe acoperișul casei. A zărit acolo o femeie care se scălda și era foarte frumoasă la chip. Acum, să știți un lucru. Foarte rar Biblia folosește cuvântul foarte. Și în momentul când Duhul Sfânt, care a inspirat Biblia, a zis că este foarte frumoasă, asta a fost un super, super star. Acum, pe David nu-l puteai frânta cu o globă, ci trebuia să fie o ispită foarte, foarte puternică ca să îl atragă. Numai că, în momentul când citim această istorie, tendința noastră este să îl acuzăm numai și numai pe David. Dar și această femeie foarte, foarte atractivă nu este complet scuzată. Bathsheba era fără grijă, fără pudoarea care trebuia să o aibă o femeie atunci când face baie afară și când s-ar putea ca cineva să o vadă. Ea putea să știe că este privită de cineva și trebuia să nu se expună la privirile altora. Noi suntem învățați să nu ducem pe seminii noștri în ispită. Mai bine să ne legăm o piatră de moară de gât decât să incităm pe cineva în ispită. Dacă David ar fi fost la război, dacă David ar fi fost la rugăciune în templu, n-ar fi fost în pat cu Bathsheba. Dar și Bathsheba, dacă ar fi avut decență și pudoare și ar fi fost una care să nu se lasă expusă și văzută, n-ar fi stârnit poftele acestui bărbat. Bărbații sunt stârniți de priviri. Atenție! Nu păzgâiți privirile la nuduri, unde nu ei locul nostru să privim. Femeile, în schimb, sunt mai sensibile la voce, la cuvinte, la promisiuni. Ispita sexuală intră prin privire la bărbați, de aceea atenție, el putea să vadă și să zică, hei, nu este locul meu ca să mă uit acolo. Și trebuia să schimbe privirile și să nu stea cu ochii zghiți la femeia din grădina vecinului. Femeile trebuie să fie atente la modul cum se îmbracă, cum se mișcă, care sunt semnalele pe care le lasă în jur. Unul de incitare, de stimulare, sex appeal, aici sunt, nu sunt frumoasă. Sau este unul de decent, de pudoare, de apreciere, este o lady în îmbrăcăminte, în comportament, în vorbire. Este apoi atacul asupra poftelor. Tot spectacolul lumii nu este altceva decât o proiectare în afară a instinctelor și pornirilor inimii noastre. Această triadă a nelegiuirii, sex, silver and success. Succesul, banii și femeile. Pofta după avere, pofta după plăcere, pofta după putere. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea curg izvorurile vieții. Păcatul este seducător. Pomul din mijlocul grădinii este plăcut la privit și dorit de mâncat. Femeia din curtea vecină este mai frumoasă la chip. Aventura aceea extramaritală este așa de excitantă. Păcatul se prezintă totdeauna în cele mai seducătoare forme și luminile cele mai strălucitoare, în culorile cele mai vii, în atmosfera cea mai trepidantă. Dar atenție, atenție consumatori, are germenii de moarte în el. Este dulce la gust, dar mai pe urmă lasă gura plină de prundiși. Păcatul este ca buzele femeii străine, care strecoară mierea și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemnul. Dar în urmă ea este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri, picioarele ei coboară la moarte și pașii ei duc în locuință a morților. Pâinea minciunii este dulce, dar mai pe urmă îi lasă gura plină de pietriș. Apele furate sunt dulci, pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morți și că oaspeții ei sunt în locuința morților. Atenție! Niciunul dintre noi nu este scuzat, niciunul dintre noi nu este suficient de tare, suficient de sigur să nu își ia toate mijloacele de precauție, să nu ajungă o victimă a căderii teribile a păcatului. Fie că suntem de 50 de ani, de 80 de ani, 20 de ani, fie să învățăm cum să nu ajungem acolo.